Ik gadu mūsu valstī nomirst vairāk nekā 28 tūkstoši cilvēku. Pieņemot, ka minimālās bēru izmaksas ir ap 400 eiro, apbedīšanas nozares gada apgrozījumam vajadzētu būt vismaz 11 miljoniem eiro. Taču oficiālie dati uzrāda mazāk par pusi, tikai 5 miljonus eiro. Tādējādi arī miljoniem eiro aiziet garām valsts budžetam nodokļu veidā. Tikmēr neviena ministrija nav atbildīga par šo vāju regulēto jomu. Un ilgstoši atrodoties un komfortabli jūtoties ēnas zonā, kur par naudas lietām liedz runāt aizspriedumu un ētika, apbedīšanas nozare arī pamatīgi kropļo tirgu un maldina klientus.
Jūs ierodaties slimnīcā, lai jums noteikti ārsts pasaka, diemžēl jūsu tuvinieks mirs, jums ir jāiet tātad uz morgu, kārtot formalitātes, izsaka līdzjūtību, un pierreiz pasaka tā, bet tur pie morga ir apbedīšanas birojs, jums būs ļoti ērti.
Ar piemēru konkurences padomas priekšsēdētāja Skaidrīta Ābrama ilustrē situāciju, ka no 37 slimnīcām 14 ārstniecības iestādēs atrodas apbedīšanas biroji. Slimnīcas tiem vietu ierādījušas bez atklāta konkursa, turklāt ir gadījumi, kad slimnīcas personāls, piemēram sanitārs, piestrādā arī apbedīšanas firmā. Savukārt Rīgā monopola situācijā ar Rīgas domas gādību ērti jūtas krematorija apsaimniekotāji. Kontrolas institūcijām, iedziļinoties par sensitīvu uzskatītajā nozarē, atklājusies virkne problēmu.
Cik ir pamatot, ka apbedīšanas uzņēmums atrodas slimnīcas teritorijā, zin, ka daudzās valstīs tas ir aizliegts. Ir arī bijušas saņemtas sūdzības veselības ministrijā, atsevišķās slimnīcās un nekāda reakcija nav sekojusi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aptaujā atklājis, ka apbedītāji maldina klientus. Pirojos nav cenrāžu, netiek izsniegti čeki, tāpēc vēlāk grūti strīdēties, ja izrādījies, ka solīt tie pakalpojumi nemaz bērēs nav sniegti, stāsta centra direktore Baiba Vītoliņa.
Papildus pakalpojumi tiek pierēķināti klāt, par kuriem jūs vienojoties netikāt informēti. Protams, patērētājiem, ja nav pieejama cenrāža, ja viņam nav skaidrs norādes, ko viņš pērk, viņam praktiski nav iespējams kontrolēt. Kādas kvalitātes, ja? Tātad, piemēram, kāds būs katafalks, kapličs noformējums.
Tāpat bieži ir gadījumi, kad apbedīšanas firma nokārto sociālo pabalstu ar pašvaldību, bet tikai pēc ilgas tuvinieku cīņas izrādās, ka pabalsts bijis lielāks nekā firma pateikusi mirušā tuviniekiem. Latvijas apbedītāju asociācijas vadītājs Edmunds Streikfelds piekrīt valsts ieņēmuma dienesta aplēsēm, ka vairāk par pusi nozares strādā ēnu ekonomikā. Patiesība varētu būt vēl skarbāka, jo ierēģiņi aprēķinos bijuši ļoti pieticīgi.
Ja mēs pie apbedīšanas pakalpojumiem neskaitām kaprakšanu, tad 400 varētu būt tāds ļoti pieticīgs bērītis. Ja.
Streikfelds arī atzīst, ka nodokļu inspektori apbedīšanas birojiem arī izvēlas iet ar līkumu. Par problēmām organizācija gadiem vērsus iestāžu uzmanību, bet 20 gadu laikā normatīvi sakārtoti tikai līdz mirklim, kā rīkoties, kad cilvēks nomirst. Edgars Kupčs, Latvijas radio.